1 Corinthiens 14. Cherchez gen remen nan kè nou. Men, se pou nou cherchez gen kadou Saint-Esprit ba yo tou. Cherchez gen don pou fè konen mesaj ki soti nan bon Dje yo. Moun kap pale langaj se ak bon Dje yap pale. Yo pa pale ak moun. Person pa ka kompran yo. Avèk pouvwa Saint-Esprit a, yo di yon ban verite ki rete kache pou tout moun. Au kontre, moun kap bay mesaj ki soti nan bon Dje, se ak moun yap pale pou fè yo grandi nan konfians yo nan bon Dje, pou ankouraje yo, pou konsole yo. Moun kap pale langaj se konfians pal ase la bay fòs. Men moun kap bay mesaj ki soti nan bon Dje yo, se konfians tout l'Eglise la, la bay fòs. Mwen d'akò pou nou tout pale langaj. Men mwen tapito wè na bay mesaj ki soti nan bon Dje. Moun kap bay mesaj kon sa, yo fè plus byen pou l'Eglise la, pase moun kap pale langaj, eksepte si gen yon lot moun ki ka eksplike sa yap di ya. Lè sa, se tout l'Eglise la kap grandi nan konfians tou. Map mande nou ki choy, frèm yo. Si m vin la kay nou, ki sa pou sa fè pou nou si m pale langaj? Sa pap servi nou anyen. Men si mba nou yon revelasyon, yon konesans, yon mesaj ki soti nan bon Dje, ou sinon si mwen montre nou ki choy, se sa kap servi nou. An nou konsidere bagay ki pa gen la vi nan yo tanko instrumen muzik yo kon sa. An pran yon fif, ou sinon yon gita. Ki jan yon moun ka fe konen ki moso muzik kap jwe, si son yo pa kle. Si moun kap konen kleron an pa fe son yo soti kle, ki soldat ki pral pare kol pou lal goumen. Kon sa tou, ki moun ki pral kompran sa wap di si mesaj wap bay an langaj la pa kle. Se pou van wap pale. Moun pale divers kalite lang sou la te, men pa gen yon ki pa gen sens. Men si m pa kompran yon mo nan lang yap pale avem lan, mwen kap pale lang sa a, lap yon etranje pou mwen. Mwen menm tou map yon etranje pou li. Kon sa tou pou nou. Nap cheche gen kado ki soti nan l'Esprit bon Dje ya. Dako. Men anvan tout bagay, se pou nou cheche an kantite ya, se don ki pou wete l'Eglise la, grandi nan konfians. Se sa k fe, le yon moun ap pale langaj, se pou l'mande bon Dje don pou l'ka explike sans moyo. Le map la priye nan langaj, se bon anj mwen kap la priye, men l'esprit mwen pa travay. Ki sa m pral fè kou liye a? Mwen pral la priye ak bon anj mwen, men mwen pral la priye avèk l'esprit mwen tou. Mwen pral chante avèk bon anj mwen, men mwen pral chante avèk l'esprit mwen tou. Kon sa tou, si wap di bon Dje mersi nan langaj, ki jan pou moun kap koute ou nan asamble a ka repon amen le ou fin fè la priye a, si li pa kompran sa wap di a. Mwen dako avèk nou. Nou te ka fè yon bel la priye pou di bon Dje mersi, men konfians lot moun yo pa profite. Mwen di bon Dje mersi deske mwen pale langaj pase nou tout. Men nan mitan l'Eglise la, mwen pito di 5 ti mo. Tout moun ka kompran pou lot yo ka grandi nan konfians yo, tout. Pase pou mdi yon paket mo nan langaj. Frèm yo pa aji tan kou ti moun, le nap fè l'esprit nou travay. Nou met aji an ti moun an egad sa ki mal, men aji an gran moun, le nap fè l'esprit nou travay. Men sa ki ekri nan liv la loa, ma pale avèk pepl la nan bouch moun lot peyi, nan bouch moun ki pale lot lang. Men malgré sa, pep mwen pap koute mwen. Se bon Dje menm ki di sa. Se sa k fè, le yon moun gen don pou l'pale langaj, sa se yon sign pou moun ki pa gen konfians nan Kris la. Se pa yon sign pou moun ki gen konfians yo. Au kontre, Le yon moun gen don pou l bay mesaj ki soti nan bon Dieu, sa se yon signe pou moun ki gen konfyans yo, men pa pou moun ki pa gen konfyans nan Kris la. Le tout l'Eglise l'assemble, suppose tout moun ap pale langaj. Si yon moun de yo, ou sinon yon moun ki pa kwe vin antre kote nou ye a, eske li pap di se yon ban moun fou nou ye? Men si tout moun ap bay mesaj ki soti nan bon Dieu, le sa a, yon moun ki pa kwe, ou sinon yon moun de yo, s'il vin rive, sa latan de ya va fel wè ak lè se nan peche la vive. Tout sa, latan de ya pral jije li. Tout l'ide li te gen kache nan kel aparet de yo. Le sa, la bese tèt li, la adore bon Dieu, la di kon sa, oui se vre, bon Dieu nan mitan nou. Pou fini, ki sa m vle di mèm, frèm yo? Le nou semble pou servis bon Dieu ya, yon moun va gen yon kantik pou l'chante, yon lot va gen ki choy pou l'montre nou, yon lot va gen yon revelasyon pou l'bay, yon lot ankor va gen yon mesaj an langaj, yon lot menm va bay eksplikasyon mesaj la. Se pou tout sa kap fèt, ede l'Eglise la grandi nan la fwa. Si gen moun kap pale langaj, fòk gen 2 ou 3 pa plus, epi yon apre lot. Se pou gen yon moun tou, kap explique sa yap diya. Si pa gen moun ki pou bay explication, se pou moun kap pale langaj yo, tout rezyen yo, pe bouch yo nan asamble ya. Ya pale pou kont yo nan kè yo ak bon Dieu. Pou moun kap bay mesaj ki soti nan bon Dieu yo, se 2 ou 3 ase ki pou pran la parol. Tout lot yo va juje sa yap diya. Men si yo moun nan asamble a, resevwa yon revelasyon nan men bon Dieu, se pou moun kap pale a pe bouchle. Non tout kapab bay mesaj ki soti nan bon Dieu a, yon apre lot. Kon sa, tout moun va apren ki choy, tout moun va ankouraje. Moun kap bay mesaj ki soti nan bon Dieu yo, se yo menm ki pou kontrole don yo genyen. Paske bon Dieu parele nou, pou nou viv nan fè dezòd, men lire le nou pou nou viv ak kè pose. Tankou sa, fèt nan tout l'Eglise pep bon Dje ya, fòm pa fèt pou pale nan asamble yo. Yo pa bay yo dwa sa. Jan nou jwen sa ekri nan la loi bon Dje ya, se pou yo soumèt yo. Si yo bezwen mande ki choy, yo mande mari yo le yo la kay yo. Non, sa pa fèt pou fòm yo pale nan asamble ya. Eske se la kay nou, parol bon Dje a soti? Ou sinon, eske se nou menm ase ki te resevwa li? Si yon moun kwe se bon Dje ki voyel, ou sinon si li kwe li resevwa kek don ki soti nan Saint-Esprit bon Dje a, se pou rekonèt sa m ekri a, se yon lod ki soti nan Seyen a. Men se li pa rekonèt sa, nou pa bezwen okipe lanko. Kon sa frèm yo, avan tout bagay, se pou nou chèche don pou nou ka bay mesaj ki soti nan bon Dje. Pa empêche moun pale langaj, men tout bagay fèt pou fèt avèk respect, avèk disipline.